Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 28-ноябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдир Сегизбаевке Белизгейт иши боюнча кылмыш ишин козгоо талаптары кайрадан көтөрүлүүдө.
Белизден келген бир да документ жок. Аны сессияда дагы, комитетте дагы, фракцияда дагы улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү айтпады эле.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын иши боюнча сотто анын өлүмүнө шектелип жаткан Марс Бөдөшев сурак берди.
Бүгүн деле жанагы мен берген суроодо өзүнүн баягы өзүнө керектүү жерин не помню деп, керектүү жерлерин помню болуп айтып атканында.
Керч кысыгындагы жаңжалдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Аргентинада чоң жыйырманын саммитинин алкагында Орусиянын президенти менен мерчимделген жолугушуудан баш тартышы мүмкүн. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Бишкекте жугуштуу оорулар менен кайрылгандардын саны өстү. Жугуштуу илдеттер боюнча республикалык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев алар түзүлгөн соңку кырдаалды бүгүн азаттыкка бейтаптардын саны өскөнү менен түшүндүрдү. Кечээ интернетте тараган видеодо биринчи саат кезекте турган бейтаптар дарыгерлердин жетишсиздигине нааразы экендиги көрсөтүлгөн. Гүлжигит Алиевдин айтымында ооруканада дарыгерлердин жетишсиздигине улам жыл сайын ноябрь декабрь айларында мына ушундай көрүнүш кайталанат.
2005-2006 жылдары бизге кайрылгандардын саны кетете бир 22 000 эле тегерегинде болсо, былтыркы жылга 83 000 to 84 000 жакын адам кайрылган да биздин ооруканага. А жылына мурдагы жылдары 10 000 тегерегинде ооруп адам жатса, былтыркы жылы бизде 33 000 адам жатты да ооруканада.
Деген башкы дарыгер учурда оорулуулар оорукананын кире беришине дагы жаткырылып жаткандыгын кошумчалады. 27 ноябрь саламат сактоо министрлигинин буйругу чыгып Чуйовстук ооруканасында сасык тумоо менен келгендерди жайгаштыра турган атайын бөлүм ачылды. Ошондой эле №3 балдар ооруканасы жана эне баланы коргоо борборунда дагы кошумча керебеттер коюлду. Кытайда химиялык заводдун жанындагы жардыруудан 23 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Ашгезет пресс жана рейтер агенттиктери кабарлашты. Маалыматты жергиликтүү бийлик дагы ырастады. Жарылуу Кытайдын чыгышында Чанцзякоу шаарында жайгашкан химиялык заводдун жанында болгон. Андан кеминде 23 адамдын өмүрү кыйылып 20 ашуун киши жаракат алды. Мамлекеттик Синхуа агенттигинин кабарына караганда жарылуудан кийинки өрттөн 50 автоунаадагы жок болгон учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Борбор Бээжинден 156 чакырым алыстыктагы Чанцзякоу Кытайдын 2022 жылы кышкы олимпиаданы сотурган шаарларынын бири. Быйыл жайында Кытайдын Сычуан провинциясындагы заводтогу жарылууда 19 адамдын өмүрү кыйылган эле анда кырсыкка завод ичинде мыйзам жүргүзүлгөн курулуш иштери себеп болгондугу маалымдалган. Ал эми 2015 жылы Тянсин порттук шаарында химиялык кампада болгон жарылууда 165 адамдын өмүрүн жоготкон. Украинанын президенттик шайлоосу 2019 жылдын 31 мартына белгиленди. Бул үчүн парламенттин төрагасы Андрей Паруби кол койгон токтом 28 ноябрда Жогорку Раданын расмий баракчасына жарыяланды. Президент шайлоонун мөөнөтү расмий белгиленер алдында Украинанын 10 аймагында 30 күндүк мөөнөт менен аскерий абал киргизилген. Украинанын Орусия менен деңизден жана курактан чектешкен жана ага катар Молдованын Орусия колдогон Приднестровьега чектеш аймактарындагы аскерий абал бүгүнтөн тарта күчүнө кирди. Мындай чечим Орусия Керч кысыгында Кара деңиз жана Азов деңизи чектешкен жерден 3 украин кемесин жана 23 морягын кармап кеткен соң кабыл алынды. Ал моряктардын 12 Орусиянын соту кечээ 2 айга камакка алган. Алдагы шайлоодо күчтүү атаандашка кабыл алып күтүлгөн президент Петро Порошенконун сынчылары буга чейин ал шайлоонун мөөнөтүн артка жылдырууга аракеттениши мүмкүн деп дагы болжолдошкон эле. Евро биримдиги Ооганстанга $500 млн ажыратууну убада кылды. Ооганстанга жаңы жардам иретинде 474 млн евро же $535 млн берилерин Евро биримдик донордордун улуттар уюму уюштурган конференциясында жарыялады. Ондогон өлкөнүн дипломаттары катышып жаткан конференцияда Ооган президенти Ашраф Гани дагы чыгып сүйлөдү. Женевадагы жыйын Оогансандын өкмөтү 2016 жылкы донорлор конференциясынан кийин өлкөнүн билим берүү, саламат сактоо секторларына, инфраструктурасына, коррупцияга каршы күрөшкө берилген чет элдик жардам кандай колдонгондугун баалоо максатындагы көздөйт. Донорлор конференциясынын жүрүшүндө Ооганстандын өкмөт өнүгүү стратегиясын сунуш кылып, донорлор дагы миллиарддаган доллар убада кылат деп күтүлүүдө. Маселен, 2016 жылы Брюсселде болгон конференцияда Ооганстанга $15.2 млрд бөлүү убада кылынган эле. Конференция АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Талибан кыймылы менен расмий тынчтык жараянын баштоону көздөп жаткан учурда өтүүдө. Мен бүгүн жарылоого кубанышта болуп турам. Биз бир нече ай бою өлкө боюнча жарандарыбыз менен ургалдуу кеңешкенден кийин тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жол картасын иштеп чыктык. Биз азыр тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кийинки баскычына өтүп жатабыз, деди Ооган президенти Ашраф Гани. Бүгүн өз тарабынан АКШнын азыр Ооганстанда 14 000 жоокери бар. Кыргызстанда КСДП фракциянын жетекчиси Иса Өмүркулов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгын текшериш керек деп эсептеди. Ал мындай пикирин бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Конечно, текшериш керек. Эгерде андай мындай айтып атса, текшериш керек. Жана ал деген эми бир миллион сом ичинде болуп аткан нерсе эмес. Кеп миллиондогон доллар жөнүндө болуп атат. Ондогон, жыйырмадаган. Андай кирешени алыш Саменет ичинде бурдагы суроо туудурат,
деди Өмүркулов. Өткөн аптада башкы прокуратура экс президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы бизнесин сатууга байланыштуу жагдайларды териштирүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын коррупцияга каршы кызматына тапшыргандыгын кабарлаган эле. Буга чейин Атамбаевдин Түркиядагы бизнес сатылышын текшерүүнү коомдук ишмер Эдил Байсалов дагы талап кылган. Өткөн аптада экс президент өзүнө караштуу Апрель телеканалындагы маегинде дагы өзүнүн байлыгы тууралуу кең кесири түшүндүрмө берген. Активисттер Кыргызстан Париж келишимин ратификациялоону тежеш үчүн кол топтоду. Экологияны коргоо жаатын иш алып барган 19 уюм бириги Париж келишимин ратификациялоо жараянын тездетүүнү көздөп тиешелүү петицияга онлайн түрүндө кол топтоду. Бул тууралуу Азаттыкка Move Green уюмунун өкүлү Мария Колесникова бүгүн кабарлады. Эки активист Кыргызстан Париж келишимин ратификациялоо менен көптөгөн артыкчылыктарга ээ болорун түшүндүрүүдө.
Мы как развивающаяся страна.
Биз өнүккө жаткан мамлекет катары бул келишимге кол коюу менен кандайдыр бир каржылык жардамга үмүт кыла алабыз, деди активист. Бириккен Улуттар Уюму даярдаган Париж келишимине Кыргызстан 194 өлкө менен катары 2015 кол койсо дагы азыркы чейин аны ратификациялай элек. Быйыл ноябрь айына карата келишимди 194 өлкөнүн 183 ратификациялаган. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги чукул билдирүү таратып жатат. 29-30 ноябрда айрым аймактарда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метр секунд болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -3, +2, күндүз +8, +13, Таласта түнкүсүн -3, +2, күндүз +7, +12, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн -1, +4, күндүз +8, +13, Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз болсо 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 24 ноябрда түнкүсүн жаан чачын жок, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо +11, +13 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү баян менен улантабыз. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын иши боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунун кезектеги отурумунда анын өлүмү боюнча айыпталып жаткан Марс Бөдөшөв сурак берди. Көрсөтмөсүндө айыпталуучу Бурулай Турдалы кызы менен сүйлөшүп жүргөнүн айтып, аны өлтүргөнүн моюнуна алган жок. Бөдөшөв суроолордун көбүн эсинде жок деп жооп берип жатты. Сот отурумуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да катышып келди.
Кылмыш жаза кодексинин 97-биринеси жана ала качуу боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде соттолуп жаткан Марс Бөдөшөв сурак учурунда Бурулай Турдалы кызы менен сүйлөшүп жүргөнүн, окуя болгон күнү кыздын кабылоосуна ылайык алып кеткенин айтты. Ал эми жайыл райондук ички иштер бөлүмүндөгү окуяны мындайча эстеди.
Эшик ачык деп туруп, ошо эшикти ачып турганда, эшикти ачып турганда көрүп ошо менен Бурулайга сүйлөшүп калып калды эшикти. Казакын апаң атаңар кезде айттым, болгон өзү чыкканыңды айт, сүйлөшкөнүңдү айт дедим, жок айта албайм андай деп тыңдашканда. Ошо менен сүйлөшүп отурганда бирөө өткөн да бияка, бирөө ким өткөнүн билбейм, бирөө ызаланып, бирөө сөгүнгам өтүп кеткен ошо. Ызаланып да сөгүнүм көрүп сүйтип кийниге эле өткөн да ошо менен. Билбей калдым, ошо өзүнүн алдынча ошо сөгүн өтүп кеткен да, ошо мен эмне болгонун билбейм ошо. Шамайым бүргөз нарсан байнстада жаттырым.
Ал күнкү кандуу окуя тууралуу жактоочулардын жана прокурордун суроолорунун дээрлик баарына Бөдөшев эсимде жок деп жооп берип жатты. Бөдөшев буга чейин тергөөдө айтылгандай бычакты байпагына салбаганын, аны такыр көрбөгөнүн айтты. Ага коюлуп жаткан айыптарды мойнуна албай турганын билдирди. Алагачуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча соттук териштирүүнү Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрь айынан бери жүргүзүп жатат. Соттук отурумдарда жалпысынан 20 ашык күбө суралды. Негизги күбө катары буга чейин жактоочулар 30 адам белгилегенин айтышкан. 28 ноябрдагы сот отурумунда айыпталуучу тараптын жактоочулары кошумча күбөлөрдү чакыруу өтүнүчүн кайрадан киргизишти. Марс Бөдөшевдин адвокаты Жуматай Абдрахманов Бурлай менен Марстын кыз жигит болуп жүргөнүн тастыктоо үчүн анын жеңесин жана экспертиза алган адистерди сотко кошумча күбө катары чакырууну өтүндү. Мындай чечимди ал Бөдөшев өзүн өзү сайган сайбаганын аныкташ үчүн кабыл алганын айтты.
Бөдөшев Марс өзүн өзү сайган болуп атат. Бир эле жолу эмес, 5 жолу сайган бычак. Медициналык экспертиза жүргүзгөн эксперттерди чакырган.
Бөдөшевдин өзүнүн үстүн жүргөнбү?
Ооба, жана бычак сайган боюнча Бөдөшевди соттолуучу Бөдөшев айтып атат, сүйлөшүп жүргөнүбүздү каники деген жеңисин кошумча күбө катары чакырып бирок суроо берсек.
Сот жактоочулардын суранычын канааттандырган жок. Мурдагы сот отурумунда ал агачууга тиешеси бар деп кармалган Марс Бөдөшевдин досу Акмат Сейитказиев сурак берип, ал агачуу тууралуу кабары жок болгонун билдирген. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Исения Рамазанова айыпталуучулардын сотто берген көргөзмөлөрүн жоопкерчиликтен качуу аракети деп эсептейт.
Булардын показаниялары просто жоопкерчиликтен качуу максатында берилип атат да. Принципе иш материалдарында күбөлөрдүн канчалаган күбөлөрдүн берген показаниялары беттештирүүлөр болгон. Айтып атпайбы? Башка адвокат болчу, менин адвокатым менен болчу, башкалар болчу депчи. Бүгүн деле жанагы мен берген суроодо өзүнүн азыркы сотто катышып аткан адвокатынын көзүнчө дагы айтып жатат. Мен кансырап жатканда эшикти бирөөлөр жулмалап ачып аткан депчи. То есть бул баягы өзүнө керектүү жерин не помню деп, керектүү жерлерин помню болуп айтып атканында.
Ал эми Бурлайдын атасы Турдалык Кожоналиев акыйкат чечимге жетүү үчүн күрөшөм дейт.
Бул сот болгуча, сот бүткүчө президенттин буга сотко киришке акысы жок экен, ошон үчүн минем болуп атат. Мына соттон кийин буюрса, сот бүтсө, анан кийин мен баарын көргөзөм.
Кийинки соттук отурум 29 ноябрда улаанат. Анда иштин материалдары изилденип, убакыт жетсе жарыш сөзгө убакыт берилет. Марс Бөдөшевдин жактоочулары жарыш сөзгө даярдана турган убакыт аз экенин айтып нааразы болуп жатышат. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алып ачып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Окуя боюнча 13 милиция кызматкери иштен айдалып, алардын бешөөнө карата кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери боюнча ишти Аламүдүн райондук соту декабрдын башында карап баштайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаевке кылмыш ишин козгоого негиз катары келтирилген белизгейт иши кайрадан күн тартибине чыкты. Башкы прокуратура мекеме мурдагы башкы чекистке карата кылмыш ишин козгоодон баш тартты деген маалыматты бышыктай элек. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттар кылмыш иштин материалдарынан жашыруун деген грифти алып салуу демилгесин кайрадан көтөрдү. Айрым саясатчылар жана жарандык активисттер Сегизбаевди жоопко тартууну талап кылып келе жатышат. Юристтер болсо кылдат иликтөөлөрдөн кийин гана кылмыш козгоого же козгобоого маселесин көтөрүүнү сунушташууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Башкы прокуратура Абдылсегизбаевке кылмыш ишин козгоодон баш тартканы тууралуу 27 ноябрда Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирген. Башкы прокуратура муну четке какканда тастыктаган да жок. Мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатованын айтымында белизгейт деген ат менен белгилүү кылмыш иши жашыруун иликтенчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалыматтар жетишсиз.
Депутаттар азыр мындай маселе көтөрүп тур да, 2 жуманын ичинде ГКНБга, чтобы вот этот гриф снять секретности, чтобы ачык кылып грифти аны ГКНБ өзү койгон да, аны ал уже 2 жумада чечилсе, ошол анын уже обнародоваться керек да, анда уже ачык маалымат бергенге биз укуктуу болобуз да. Я даже не знаю, кандай чечим кабыл алганы. Иш козгоодон баш тартылдыбы же кантти, мен азыр аны айта албайм да.
Деди башкы прокуратуранын өкүлү Наргиза Кубатова. Мыйзам боюнча аталган грифти алып салуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет комиссия түзүп чечим кабыл алышы зарыл. Атайын кызмат азырынча комментарий бере элек. Депутаттар бул маселени быйыл сентябрда да көтөрүп, бирок ал чечилбей калган эле. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттары 28 ноябрда Белизден келген документтерди көрүү үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине барып, бирок тааныша алган жок. Анын чоо жайын Алмамбет Шыкмаматов мындайча түшүндүрдү.
Биз кирип таанышы үчүн бир топ баягы процедурный вопростор бар экен, жанагы кол коюп, анан кагаздарды даярдап, биз ошонусу жок барганбыз, ошондуктан бүгүн таанышылган жокпуз. Бирок негизинен ал жерде Белизден келген бир да документ жок. Аны сессияда дагы, комитетте дагы, фракцияда дагы улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү айтпады эле. Бир дагы расмий документ Белизден келген жок деп. Ошонун негизинде караганда ал жерде Белиз боюнча документ жок.
Парламенттин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева Белизгейт ишинде бир гана Сегизбаев эмес, УКМКнын башка кызматкерлеринин да колу бар экенин айтып, жаап жашыруу аракети болуп жатканын божомолдоду.
Аны биргелешип бир отдел тигип бир отдел бирдемесин мындай даярдаса, экинчиси дагы бирдемесин даярдап, ошентип өзүнчө эле мындай цепь деятельности болгон да. Ошон үчүн они честь мундира не хотят терять, ошондуктан алар тоскоол кылып атышат да.
Сасыкбаева алдыдагы 2 жумада Белизгейт ишинен жашыруун деген гриф алып салыныш керектигин, болбосо парламенттин кийлигишүүсү зарыл болуп каларын кошумчалады. Адил Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы, Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн 2016 жылы айтып чыккан. Ал документтерге Өмүрбек Текебаев, Айда Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганы кабарланган. Быйыл 19 сентябрда бул маселе жогорку кеңеште талкууланып, УКМКнын азыркы жетекчилиги андай документтерди таба албай жатканын айткан. Мындан улам башкы прокуратура териштирүүнү улантып, укуктук баа берилерин билдирген. Биз Абдил Сегизбаевдин өзү менен байланыша алган жокпуз. Быйыл 15 сентябрда ал Азаттыктын кабарчысына берген маегинде биз 2016 жылы ошол маселени көтөрүп чыкканыбыз абдан туура болуптур. Мен элдин алдында тазамын деген эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кишилери экени айтылган Абдил Сегизбаевке жана мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага кылмыш иши козголушу керектигин мурунку бийликтин оппоненттеринен тышкары жарандык коом өкүлдөрү да байма-бай көтөрүп келүүдө. Аларга саясий буйрутмаларды аткарып, саясатчыларга негизсиз кылмыш иштерин ачкан деп сын айтылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкекте жугуштуу оорулар менен ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Кытайда химиялык заводтун жанындагы жардыруудан 23 кишинин өмүрү кыйылды. Украинанын президенттик шайлоосу 2019 жылдын 31 мартына белгиленди. Европа биримдиги Ооганстанга 500 миллион доллар бөлүүнү убада кылды. Социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгын текшериши керек деп эсептейт. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Аргентинада ушул жумада чоң жыйырманын саммитинин алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен боло турган эки тараптуу жолугушуудан баш тартышы мүмкүн. Буга Орусиянын Керч кысыгында украин моряктарын жана кемелерин камакка алган окуя себеп катары каралууда. Батыш мамлекеттеринин тезинен бошотуу чакырыктарына карабай Орусиянын Крымдагы соту украин деңиз аскерлерин 2 айга камакка алган. АКШ президенти Дональд Трамптын шаршембиде Вашингтон Пост гезитине берген маегинде айтканына караганда Буэнос-Айресте чоң жыйырманын саммитинин алкагында мерчимделген Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуу өтпөй калышы мүмкүн. Ал жолугушуу боюнча Керч кысыгындагы окуя тууралуу маалымат алгандан кийин чечээрин айтып, мага бул тема тууралуу баяндама жасашат. Ошондон кийин мен бул жолугушууда эмне болоору тууралуу чечем. Балким такыр эле жолукпашым да мүмкүн. Көрөбүз деди. АКШнын президенти мага бул агрессия жакпайт, Европага да жакпашы керек деп кошумчалады. Буга чейин Дональд Трамп менен Владимир Путин чоң жыйырманын Буэнос-Айресте 30 ноябрда жана 1 декабрдагы жыйынынын алкагында саммит өткөрө турганын Ак Үйдүн экономикалык кеңешчиси Ларри Кадлоу менен улуттук коопсуздук кеңешчиси Джон Болтон ырастаган. Жолугушуу болбой калышы мүмкүн экени Керчтеги жаңжалда кармалган Украинанын 24 деңиз аскеринин 12 27 ноябрда Орусия аннексиялап алган Крым соту 2 айга камагандан кийин чыкты. Украинанын президенти Петро Порошенконун 27 ноябрда айтканына караганда Орусия Украина менен чек арасына аскерлердин санын көбөйтүп жатат. Мен кимдир бирөө муну тамаша же оюн деп ойлошун каалабайм. Украина Орусия менен толук согушту коркунучта турат, деди ал.
Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы выйти.
Биз орус түрмөлөрүнөн Украин деңиз аскерлерин жана жоокерлерин бошотуу боюнча күрөшүбүздү улантабыз. Анткени мен ишенем, Украин чек арасын бузуп өткөн деген бул сыяктуу кылмыш иши спектакль. Себеби бүт дүйнө Крымды Украинанын бөлүгү катары карайт.
Европа биримдигинин лидерлери Орусия Азов деңизине өтүүнү мыйзамсыз тосуп жаткан үчүн Москвага санкция киргизүүнү караштырып жатканы маалым болду. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Хизер Нойерт Европа мамлекеттерин Орусияга карата катаал чара көрүүгө чакырды.
Биз Европалык союздаштарыбыз Украинага жардам берүүдө көбүрөөк иш кылышын каалайт элек. АКШ бул маселеде катуу позицияны карманды. Биз башка мамлекеттер да ушундай кылышын каалайт элек.
Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва болсо чагым деп баалап жатат. 25 ноябрда Орусиянын согуштук кемелери Украинанын чопкоттуу артиллериялык катерлерине ок аткан окуя алар Кара деңизден Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине өтүп бараткан учурда болгон. Аталган окуяда жалпы 24 Украин деңиз аскери жана 3 кеме катери кармалган. Москва аларды Орусиянын чек арасына мыйзамсыз кирген жана эскертүүнү уккан эмес деп айыптаган.
Эгер Украина тарап деги эле анын батыштагы өнөктөштөрү бул өңдүү инциденттердин мындан ары болбошуна кызыктар болсо, анда Киевке так белги бериш керек. Бул сыяктуу чагымчылдык болбош үчүн муну биз эмес, Украин бийликтери менен тыгыз кызматташкандар жасашы керек.
Деди 27 ноябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Керч кысыгындагы окуядан кийин Украина 27 аймагынын ичинен Орусия менен чектешкен 10 регионунда аскердик абал жарыялады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов сыртынан өмүр бою абакка кесилди. Жамбыл облусунун райондор аралык соту аны 14 жыл мурда киши өлтүрүүнү уюштурган деп тапты. Учурда чет өлкөдө жүргөн саясатчы бул айыпты өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин бийлигин сындап келе жаткан оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовго 27 ноябрда дагы бир сот өкүмү чыкты. Казакстандын Тараз шаарында жайгашкан Жамбыл облусунун райондор аралык соту аны 2004 жылы Туран Алем банкынын башкы менеджери жана кожоюндарынын бири Эржан Татишевди өлтүрүүнү уюштурган деп тапты. Натыйжада мурдагы энергетика министри жана экс банкер Аблязов өмүрүнүн акырына чейин сыртынан абакка кесилди.
Сот өкүм кылат. Аблязов Мухтар Кабулович Казакстандын кылмыш кодексинин 28-96 беренелеринде каралган кылмышты жасоого күнөөлүү деп табылсын жана ага өмүрүнүн акырына чейинки абак жазасы берилсин.
Деп окуду өкүмдү судья Кенжегалы Кенжебеков. Эржан Татишев 2004 жылы каза тапкан. Тергөө анын өлүмүнө аңчылык учурундагы кокустук себеп болгон деген тыянакка келген. Окуя маалында Татишев менен чогуу жүргөн бизнесмен Муратхан Токмади этиятты кылбай адамдын өлүмүнө себепчи болду деп айыпталган. Ал 1 жылга эркинен ажыратылып, кийин мунапыс менен бошотулган. Бирок 2017 жылы бул иш кайра каралып, бизнесмен Муратхан Токмади Татишевди өлтүргөнүн мойнуна алып, бул кадамга Аблязовдун буйругу менен барганын билдирген. Натыйжада Токмади быйыл март айында 10.5 жылга эркинен ажыратылган. Бул өкүмдөн бир ай өтпөй Казакстандын башкы прокуратурасы Аблязовго Татишевди өлтүрүүнү уюштурган деп айып тагып, ага жаңы кылмыш ишин ачкан. Казак соту бул ишти 12 октябрда карай баштаган. Прокуратура Аблязовду маркум Татишевдин мүлкүнө ээ болуу үчүн Токмадинин жардамы менен анын көзүн тазалаган деп айыптаган. 2009 жылдан бери чет өлкөдө жашап келе жаткан Аблязов Татишевдин өлүмүнө эч кандай тиешеси жоктугун, Токмади менен да тааныш эмес экенин буга чейин бир нече жолу социалдык тармактарга жазган. Аблязовдун айыптарды четке кагып, бул ишти саясат менен байланыштырган аудиосу быйыл жыл башында интернетке жарыяланган.
Власти сконструировали, потому что
биликтин бул айыпты түзүп чыккандын себеби мен 2016 жылдын 9 декабрында Франциядагы түрмөдөн чыккандан кийин дароо казак бийлигинин алмашуусун көздөй турганымды саясий күрөш баштаарында жарыялагам. Назарбаев жана анын жан жөкөрлөрү жоопко тартылыш максат кылаарымды билдиргем. Албетте мени жакшы билген бийлик сестенип калып мага чабуул коюлга даярдана баштаган.
Готовить атаку на меня.
Аблязов 2017 жылдын жазында Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу кыймылдын ишин жандандырганын жарыялаган. Ал президент Нурсултан Назарбаевке жана анын тарапкерлерине каршы күрөшкөн баардык адамдарды бул кыймылга кошулууга чакырган. Көп өтпөй казак бийлиги анын кыймылын экстремисттик уюмдардын катарына кошкон. Ага ылайык басмасыз каражаттарына Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы тууралуу маалымат таратууга же аны пропагандалоого тыюу салынган. Аблязов 2017 жылы да каражаттын изин жашырган, кызматынан кыянат пайдаланган жана кылмышты топ түзгөн деген айыптар менен Казакстанда 20 жылга сырттан абакка кесилген. Европада жүргөн айтылган Аблязовду Казакстан гана эмес, Орусия жана Украинада финансылык көз боемочулук боюнча айыптап издөө жарыялаган. 2016 жылы мурунку банкер 3.5 жылдан бери камалып турган Франциядагы түрмөдөн өлкөнүн жогорку административдик соту аны Орусияга экстрадициялоо тууралуу буйрукту жокко чыгаргандан кийин бошотулган. 2017 жылы жайында Интерпол Аблязовду издөөдөгү адамдардын тизмесинен чыгарганы кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги туризм жаатында иш алып барган дагы бир кыргыз туризм ишканасын түзүүнү сунуштап жатат. Бирок айрым депутаттар өкмөттө ансыз эле бири бирин кайталаган кызматтар көп экенин билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянынан уксак.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кыргыз туризм ишканасын түзүү сунушталып жатканын премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолугушканы билдирди. Туризм маселеси талкууланган кеңешмеде өкмөт башчы бул тармакты өнүктүрүү боюнча концепцияны бир айдын ичинде иштеп чыгууну тапшырды. Жаманкулов Азаттыкка жаңы түзүлүп жаткан кыргыз туризм мамлекеттик ишканасы аткара турчу айрым иштерди айтып берди.
Туризмдин кээ бир функцияларын аткарган мамлекеттик ишкана болот да. Эми азыркы учурда Кыргызстанда биз туристтик маалыматтык борборлорду ачабыз, Кыргызстандын булуң бурчундачы. Ошолорду башкара турган бизге мамлекеттик ишкана керек да. Андан тышкары мынакей тарыхый объектилер, кээ бир мамлекеттин колундагы туристтик объектилерди башкаруучу дагы мамлекеттик ишкана керек болуп атат. Ошолорду ошак өткөрүп беребиз. Кээ бир мейманканаларды, кээ бир тарыхый жерлерди, кээ бир туристтик объектилерибизди модернизация кыла турган.
Бирок министрликтин алдында туризм жаатында иш алып барган дагы бир туризм департаменти бар. Жаманкулов департамент жалпы саясатты гана жүргүзүп, мыйзамдарга байланышкан иштер менен алек болорун белгиледи. Ал эми кыргыз туризм ишканасы коммерциялык багытта иштейт. Ал киреш алып келе албай жаткан туристтик жайларды, объектилерди өз көзөмөлүнө алып, интернет аркылуу Кыргызстанды жарнамалайт жана чет жакта жарманкелерди өткөрөт. Ал үчүн 2019 жылы бюджеттен 50 миллион сом бөлүп берүү каралган. Анткени менен жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укуктук маселелер боюнча комитетинин мүчөсү депутат Жыргалбек Турускулов республикалык бюджеттин абалын эске алууга чакырды.
Бюджет азыр өкмөтүбүз мындай болуп турганда акыбалы дефицитте акча анча капчыкта жок болгондон кийин ошого жараша иш кылышыбыз керек да, мунун негизине карап көрүш керек. Туура биз туризм боюнча Кыргызстанды канчалык чоң бир деңгээлге чыгаралык деген баарыбыздын эле ниетибиз, пейилибиз бар, бирок мында кылдат карап көрүш керек.
Министрлик кыргыз туризм ишканасы боюнча долбоор өкмөттүн кароосу экенин жүйө кылып, анын штаттык бирдиги кызматкерлер кандай негизде алынаарын ачыктаган жок. Маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев министрлик сунуштаган ишкана өзүн актайт деп ишенет.
Коммерческая деятельность, зарабатывание денег, акча табуу маселеси, ошол ишканага кылыш керек да. Мисалы жогорку кеңештин өзүнүн пансионаты бар, министерство образованиянын өзүнүн пансионаты бар, баланчы төкүнчөнүн министерствонун өзүнүн пансионаттары, алардын баарын тең баягы уранып талкаранып кылаткан кесип да. Анткени алар коммерческий деятельность не могут заниматься, и ошонун баарын тең беш керек. Ошондой эле парктар бар, жана Манас ордо деген парктар, Сулайман тоо деген парктар бар, которые тоже стоят, не могут деньги зарабатывать.
Казакстанда казак туризм ишканасы 2017 жылы түзүлгөн. Өзбекстандагы ушундай эле өзбек туризм ишканасы иштейт. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев бул багытта Кыргызстандын абалын башка өлкөлөр менен салыштырууну туура көргөн жери жок. Ал өкмөт өзүнүн түзүмүн жана курамын өзгөртүү, оптималаштыруу боюнча убадасын аткаруунун ордуна артык баш ишканаларды түзүү менен алек болуп жатканын сындады.
Мындай кошумча түзүүлөргө өркүнаждоо бербеш керек да. Анын ичинде албетте тиги кыргыз өкмөтү реформага барабыз, кыскартууларга, оптималаштырууга, то есть дублирование болбосун деп ушуга барабыз деп аткандан кийин
Кыргызстанга көбүнчө Казакстан, Орусия, Украина, Тажикстан, Өзбекстан, Кытай жана Түркия мамлекеттеринен туристтер келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.